po dëgjoni Krashnikët. Tregime e pralla ku trashëgimia gojore kthehet në jetë. Përshëndetje të dashur dëgjues. Në këtë aventurë epike, Halili sfidon fatin për të fituar dashurinë e Tanushës, vajzës së Krailit. I vendosur, ai nisën në një udhtim ku rreziqet e presin atë në çdo hap. Muji i merr një thirrje për ndihmë dhe i nxiton për të shpërtuar Halilin. Le të vazhdojmë së bashku në këtë tregim të mahnitshëm. Ky episod do ketë audio immersive. Mund të duket sikur tingujt vijnë nga anët ose pas jush. Rekomandojmë ta dëgjoni atë në sistem stereo.
Lumë për ty, oj lumë i Zot. Fort po shndrita i diell, e pak po nxeh. Sa po fërshëllon era, e po merr atë rrapin e jytëbinës. Një borë e madhe kara. Rëndojnë ahet prej saj, dhe degët e tyre për ullen dhe gari sa thyhen. Vetëm majet e bredhave shihin. Lugjet ushtojnë nga arteqet që shemben humnerave. Ja kanë dalë vashët e jutbins të qojnë kopet deri në lumë për të pirë uj. Aty gjithën lumin e ngrirë akull. Vashët e ngjitën krojeve, po dhe krojet i gjithën dhe ngrirë, e kishtë mbuluar akulli. Ato këthyën nga njëra tjetra e po flasin. Kur të bëjë zoti të shkryjë akullin, kanë frikë se gjëja gjallë do ngorë dhe do mëroj. Po, zot, që janë këta shtektar që janë veshur e mbathur si zotëri me veshjet bukura? Mos janë valë kërsh të smor? Apo janë një strimat për të qituar? Ato qafe me dëborë nuk i kalojnë dot. Njëra për tyre, hillët dhe thot. Oj vasha, nuk janë kërsh të smor se ato po shkojnë drejt lumit. Ka dalë muji me kërshnik për gjë. A thu e do ndeshin në gjë malit? Qofshim falaj mali, zot, sa shpejt ndërshoj moti. Rejt fshehen rezet e djelit, e ranë si pëlhur gjërë gjatë maleve. I veshen majat rreth rrotull. Kur trimat arritën në lumë, filloj një suhi e fuqishme. Era fërshëllente. Reshjet e dëborës qenë aq dyndur sa trimat nuk po njohin shoqi-shoqin. Bora e re mbulon gjithçka, e i ftofti i ngri trimat e i sharron. Por në breg të lumit, kulla e mujit. Burra synojnë drejt saj dhe muji i ndal gjithë trimat për dark. Shiko që bani a i gjeto bashkë muji. Merre hell një barë drunë zjarë që të ngrohen 300 vedhë për njëherë. Atëherë, trimi ju afron bucelat. Atëherë trimi ju afron fuqijat. Bucelat janë plot me raki. Fuqijat tek janë plot me verë. Sa shpejt u erdhi frima burrave, e sa shpejt ju nxeh gjaku trimave. Me njëherë marrin fjalin e bisedojnë. Me shakat qeshura marrin gazin e po gazmojnë. Më pas, trimat ju drejtuan mujit dhe e pyesin. O muj, ne në votrën tënde kemi ardhë si mysafir. Mos na ki i rëndë për një fjalë. Pash një zot që t'ka falë, pse nuk e martove vllain tan Halilin? Gjithë mosha e ti janë martuar, e zoti u ka falë dje me vajza. Fëmijët e tyre kanë zënë loje po lëdrojnë. A mos të dhimben pare që do japësh? Apo dhimet bësh dasëm? Kemi frikë se dikush të ta zërë rob të gjallë djalin. Halili shkon shpesh e shpesh në kotorre të reja. Leku nakon së pëta fikin. Mazi mui për në korisin fisin. Trimi u përgjigjë me shumë qëtësi e urtësi. Pa që bardhë qofshi more shok, se mirë po madini halin burra. As nuk më dhimin paret, e as nuk më dhimet kur të bëj dasëm. Kujt po i dhimet dasma për vlajnë e vetë? Kyllës ashtë cub, Ju e njihni mirë se është Dai i Trimnish. Se ai bame dash në sjall turpin të shpia, ma mirë zoti i heg pjesën e dritë stjelit. Në pas nërmën me korit fisin, e që lov tani rëfeja në kokë, toka e flakt jashtë natën e vorrit. Atëherë, Halili bëri betë malle për zotin. Ka kam vla e ka kam motër, vdekësha para në martofësha. Se gjithë gratë e krahinës e gjithë vashat e jodbinës ku janë, mu më duket se i kam motra. Deu më mbulof të pamartuar, po smora Tanushën, vajzën e Krajlit. Sepse unë vetë kam pa Tanushën kur kemi pas paqe me Krajlin. Vashme të bukur nuk ka par njerinën këtë diel. Vetua e saj është drejt si dega e pemës. Fia e balit si shtegu i malit kërsh në rejt nga drita e hënës. Syri i saj është si kokra e qërshis dhe e ka qërpikun si krahu i dalnyshes. Ma ka fytyren si molla kur skuqen në deg e hunden e drejt si kalemi i tushes. E ka gojen e vogël si lulje që shpërthen dhe dhëmbët të bardh si gurt e lumit fill pas shiut kërsh në rejt djeli. Qafa e saj si qafa e plumit. Shtati i saj i hol si breli një pishës. Elkura e dorës si dega e shemshirit.
Kur e dëgjon duke folur kështu, Mui i ve dorën gojës ti pres fjallën.
Halili pezmatohet dhe më tepër. Sprapso Mui se më ka ardhë dita e vdekjes. Plaku bashojona po lëshon një britëm të male. O Mui, ne me rallë po flasim. Edhe unë i pa martuar. Se kam lënë se nuk gjeta mik, e as se kam lënë që nuk pata pare. As se kam lënë se nuk gjeta vash, po thjesht nuk desha të martohem. Atëherë, foli plaku Osman Aga. Pa të gjoti mërë djallë. Nesër është ditë e male dhe 30 agët do të mlidhen e do të sjellin 30 vasha. Ti do të zgjedhësh atë më të mirën e gjithë agët do të urojnë fatin e mirë. Halili e ndërpret dhe se lë plakun të flasë me tej. Zoti ju vraft mor agët e ju dëbins. Po ku është dëgjuar mes tokës e qiellit që të marrë vllau motrën e vet? Ju thash që bijet e krahinës ku janë më duken si motra. Unë kam bërë një betë male, atë bejë në emër të Zotit që sundon mbi tokë qiell, për atë lumt kthjell që vijon. O do marr Tanushën e Krajlit, ose martohem me gurë dhe. A dëgjut ju agdi ju dbins? Na isha kuk si nata e vorrit, se në krahin nuk martohem kur. Po në qafën paci mërë e bjeshtë e nalta, që s'ma latë kun një shtek për të dalër në krajli. Ky mët i bëri gjithë rrugë të pakalushme. Po të kisha fuqin, do të lëshoja detet e hapura, të vërshojnë një qafa e të shkrinë gjithat borë, sa të shkoj e me vashën e zemrës të lilë kunor. Miqë të shokët shpërthyen se qeshuri. Ata filluan të luajnë me të. E në ngacmimin e tyre, fillojnë të thërasin taraku i këtorrit. Por sa mire dhe gjuan namën bjeshkët e larta. Edhe deti e dëgjoj, e ngriti një erë të fort, një erë të nëzet që largoj krejt rejnë e zez. Artiqet shëmbe në gropat e maleve e ushtojnë malet të kënërshon moti. Nuk zgjati më tepër se 3 ditë të plota dhe bora është shkrirë e ra poshtë në lumë. E që bëri lumi me borën e bardhë? Për 3 javë e holli borën e bjeshkëve deri në ditë. Lumë për ty, o i malli zot. Atëherë fillojnë bylbylat të këndojnë në mal. Fëmijët lëdrojnë në fush. Koha i bën njerëzit të dalin se fillon të lulzoj ahi.
Tani, Halili i tha Mujit.
Muj, vlajim, kam nevoj për ndimin tënde të fitoj tanushën. Ma jep gjogun tënë të shkoj të marrë. Muj i refuzon dhe nuk pranon t'i jap gjogun vlajt. Kështu Halili i hip kalit të ti në shpinë e niset për të marrë vetë tanushën. Më pas, Muj i flet me nenën e tyre të moshuar. Ajo ju drejtua me shumë urtësi. Po ti ç'bëre, more birë? Si nuk ja dhe Halili gjogun? Po si kur djali të ndesh në një rrezik? E si kur të gjej në një gjë e keqe në krajli? Ti do të kesh peng sa ti jesh i gjallë? Sa shpejt Muj u pendua, e i thërret vëllajt. Ndalu Halil! Halili kthehet dhe Muj i jep gjogun. Bashk me të, i jep edhe një këshill të mirë. Ulla e mbarë të qoftë tash, more vëlla. Kur të mrish në krye të krajlis, mos e ndal askund krye të gjogut. Ai do të çoj vetë deri te shtëpia e Vuk Harambashit. Unë e kam pasur atë vëllam. Thuaj Vukut që falmeshtet ka dërguar Muji. Për një punë vëllam sot me ndihmu. Më ndihmo me pare e shpatë për të marrë tanushën e krajlit. Halili e falenderon dhe djali i ri i hidhet gjokut mbi shpinë. Miru pafshim, vëlla, i thot Muji. Halili mori rrugën për në krajli. I shpejt si rufeja me kalin e Mujit, askush nuk e pa më shumë si një shas. Ai ulltoi përmes maleve e luginave, kaloi bresht e ashtë, kaloi ditë e kaloi netë e nuk ndalet për asnjë njeri të gjallë. Është në mbrojtjen time, po thot dielli. Është në mbrojtjen time, tha Hana. Është në mbrojtjen tonë, than orët. Zot po flet edhe dhia në mal. Po, pas ka folur edhe dhia në mal. Çfarë po thot?
Sa të baj dritë e ka mbrojtjen dielli. Në natën e errët e ka mbrojtjen Hana. Armët e brezit jaruan zana.
Halili trembet edhe pyet. Qësh ky zë o zot që po dëgjoj në përshkurre? A thua flasin dhite malit?
Mos ka vorë djallë, se ne si jemi dhij malit, por ne jemi tri dhij shkëmbi që rrimë bashkë me zana.
Sa mirë djalli u është përgjigjur. Tani po e di mirë se ky qen ka logu i zanave, e i besoj fjallës suaj. Syri im qoftë në dorë të diellit, këmba ime në dorën e Hans, nderi i armëve në dorën e Zans. Nëse vdes, orët do jenë me mua. Kur doli në bjeshkën më të lartë, shikoi një lumë që përshkonte gjëra gjatë. A i shtrihej nga deti më det, e për te lumit gjende një bregi dendur me mjegull. Kur Halili qon kalin me piuj, kali u hol e së mbrapset për mrapa tri pash. Aty duket një qenje në bus të shkëmbit, e cila që vet ora e malit. Ajo e pyet Halilin, nga je nisur të shkosh, more djal? Halili u përgjesh ndjeshën. Jam duke shkuar në krajli, tek Vuku i Harambashit. Ora e malit qeshi me të male. Djali ishte hutuar të habitet. Ç'është kjo qenje para ti? Ora i flet dhe fillon të mësoj atë. Të gjo çfarë të them, o djali ri. Unë e di mirë se nga po shkon. Të kam parë në luqet e verdha e të kam dashur si sytë e ballit. Të kam ruajtur natën e të kam ruajtur ditën. Më ke pasur hije pas teje. Ti nuk do ta gjesh Vukën aty. Ai ka kohë që është larguar nga krajlia. Por afro këtu pranë meje. A e shikon atë lumin e gjërë? A ti i thonë lumi i tunës. Ndale syrin në atë brek të lumit edhe merre të poshtë deri tek hijet. A i sheh ato tendat e bardha. Në mes të tyre është një shator rikuq.
nise e mos janë dalë frere në gjokut, sa i do të qoj drejtet tek bia e krajlit. Ora u zhduk e unë gjitë në malë, djali u zhduk e ra në fush, djeli u varë e përëndoj, erdi nata dhe kudo ra ersirë. Lumë për ty, oj lumë i Zot, që fale ditën për të punuar, edhe natën për të pushuar. Çfarë ka hana që s'po del? Pyesin bilbilat e malit. Dhitë e malit përgjigjen mishkëm.
Pritni pak, mërë Zot e malit. Ju s'keni tjetër punë vërse të këndoni. Hana sonte e këndollë zënë, e ka dikën në mrojtje që pojë për cilë hudës.
Në atë moment, Halili sapo arriti në breg të lumit. Ai lidhi gjogun në një imshe plot me ajshte. Në muskë të natës shkon drejt të borrit. Kur mbërrin të qadra e kuqe, atëherë djali zuri vend prapa një lisi me rrejnë të shpërndara në lumë. Aty ai pret e shumë po mërzitet.
Si se ardhi kur kjo mes nata,
tha ai me vete. Kur më në fund mes nata arriti, djali më synë me urtësi. Nxorri thikën më të mpret dhe afrohet këmba doras. Aty prejo një copë kanavace prej tendës. Zgjati dorën brënda, aty djali gaboj rëndë se dora i ndeshi në ballin e një njeriu. Ky njeri ishte vetë bia e mbretit Tanusha. E befasuar, Vasha lëshoj një britëm të keqe dhe ungrit ndenjur nga friga. 300 vasha për një fjallu mblodhen. Qfar që kjo britëmë? I thona Tatanushës. Nesë të kemi dëgjuar kur të kesh lëshuar një klith kështu. Sa që Tanusha ju përgjish vashave? Shko një bini, mori shoqe. Pash një ëndër që më shtiti shka si lugat e më doli gjumi nga Afrika. Me njëherë, vashët u kthyen në dhomat e tyre. Tanusha ullet të bje në gjumë të ëmbël cërish, kur shenjë një unazë që rrotullohet në tokë. Ajo ullet e merë e ngreko këtë shpejt, kur pa pritmas shikon fëtyre në Halilit. Po këtë fëtyre, o Zotë, ku e kam pa që po më gjithë në atë të Halilit? Djali nuk dëron dhe i flet. Zotit braft, i thot Tanushës, jam Halili. Po ti, a ke bes? Apo je njeri që më trahton? Tu thafshin kratë, mor djali ri, ja këthen Tanusha, sa thell pas ke hi në tendën time. Sikur të kesh edhe 300 shpirtra në shtatë, nuk do shohësh me dritën e ditës. Hajde brendën e tendë, mërë djallë, këm ngullë vajza. Ja vdesim të dy për një herë, ose shpërtojmë të dy për një herë. Kështu i tha Vasha Halilit. Sa mirë djallin nuk po ngutet. Ndal një herë, i thot Tanushës. Djallin zori shpatën prej këlefi, e zuri prit në shteg pran hyrjes. I hel syrin rrëth o borrit, e nuk shikon njëri të gjallë. Atëherë, a i hynë brenda. Vasha e mërë për dore, e shpejt i prinë deri tek një odë mbushur plot me paj. Këtu, zjell 5 vashe më të mirat. Të gjitha shkëlqejnë e janë të ngrira në arë. Tanusha i shtronë ato për para Halilit dhe i thotë. Shpejto, Halile, vishë robat, se po në azuri drita kështu si je, krajli do në pres kokën të dyve. Djali vishet e po duket krejt si vajz. Drita fillon të zbardhë dhe rësiren, e zbehtas shfaqin tani rrezet e para të diellit. O Zot, po qa po bojnë qikat e krajlit në mëngjes? Pse janë ngritur aq herët? Ato grumbullojnë leshin sa munden, e ngarkojnë mi kafsh sa më rëndë për ta quar në lumë. Atje shpërdohen gurëve të lumit dhe fillojnë të lajnë. Herë po lajnë, herë po këndojnë. Del Tanusha në breg të lumit, vetë e dyta e po e mban shoqen gisht për gisht. Ama net moje bukra dheut, po pysin vashat. Kush është kjo vash që po mban për dorë e që pahin të gjithave në paskamar? Syri i saj si syri i zanës, balli i saj si balli i hanës, shtati i saj si pisha e bjeshkës, se paska shoqen kërkun nën këtë diell. Zoti ju vraft, më i 300 vajza, nuk ka gjë të pa shoqen këtë jetë, u kthen Tanusha. Kjo vajzë e mira ka qelluar fukara dhe ishte premtuar pashës së dumlikës. Por kjo nuk pati paje, nuk ka ku e merr. Baba i ka vdekur dhe është kalbur në dhej, nëna i ka mbetur rrugash mbi dhej. Ka ardhur këtu në kullën e tat krajlit për të parë se ai mos ndihmon me ndonjë gjë ose ndonjë para. Por ju lani ju pas Tanusha. Lani leshin pa u tallur e pa thënë gjë. Asnjë nga vajzat nuk bëri më pyetje. Ato lan leshin ngurve të lumit. Dikush po lan e dikush po qan për i dhimbjes. Lum për ty, o i lumi Zot, po ç'bëhet vallë kaj lesha në atë kotor. Ajo kishte parë një ëndër të keqe që e kishte ngritur me ankth. Ajo ndërroj një tufë të male baktish me plot 300 dele. Në mes të tufës, një ujk i zi i gjendej si një dash galan. Gruaja ishte ngritur të mërshëm nga gjumi e shkoj me një herë të krajli. Qov bre krajl të vraft si Zoti, një vajz ka dhuruar Zoti e një djal në votër nuk ke. Ke një vit që nuk e ke parë me sy. Hypi gjogut e shpejt shko e takoje, sepse unë kam parë një ëndër të keqe. Për të mirë qoftë, i bret krajli, se ishte qu një ujk i utbinit e 300 vashat i kishte shpërdarë gjithandej, ta krajlesha. Me një herë krajli është ngritur e mbërthyer, shtërngon mirë dorinën e mejdanit e shtërngon trupin me armë të shtatit. Me rrugën që çon të bregu i tunës e ndal hovin kur sheh 300 vajzat. Aty fillon e i numron e një po i del më tepër. Ajo më e bukra që ishte në shoqe. Oj Tanush, lumbaba, i flet krajli vajzës. Po kjo vash nga të karën në dorë, se ajo se pas ka shoqe nga bukuria. Tanusha i përgjigjet. Fukara është krejta ka qëlluar. Baba i ka vdekur dhe nëna i ka mbetur rrugash. I ishte premtuar pashasët dumlikës. Nuk pati pa e qyqe e ka arë në tira në tënde, se mos ndimon me ndonjë gjë ose ndonjë para. Sa let është gënyrë krajli kur dëgjoj këtë. Tani, të nisemi për kotore të reja, taj. Ti merë edhe vajzën me vete. Atëherë, krajli dha urdhër me trumpeta që 300 vajzat dhe shoqëruesit të bëhen gati. Ato ngarkojnë çdo gjë shpejt dhe karavani niset për në kotor. Tanusha me Halilin janë në rreshtin e fundin me njëri tjetrin, gisht për gisht. Djali hypur mbi gjog dhe vasha mbi dorin. Gjithandej qenë rrethuar me ushtar dhe nuk mund të ikin dot. Pasi ulltuan 3 ditë e 3 net, ata mbërritën në kotor të ri. Aty, 300 vashat u ullën e u vendosën në saraje. Tanusha zgjolli kullën më të mirë në breg të detit për mbi shkëmb. Kulla ishte 12 kate e lartë si asnjë tjetër. Ishte e gjerë 300 hapa. Muret e saj të jashtme ishin prej kuri, dhe anët e saj ishin muluar me pllakat e lëmuara. Veç këmbi qenë prej mërmeri. Kishte burime e gurra për të freskuar, kishte kopshte për të mahnitur, kishte varka me vela për të lëndruar e shijuar detin. Kushdo që hyn aty në atë kull, beson që ka ndruar jetë dhe është në parajs. Aty brenda u vendosën Tanusha me Halilin, që ndruan plot 3 ditë e 3 net pa ngrërë pa pirë. Si t'ja bëjmë të kthehemi në Jutbin, pyet Halili. Vajza mendoi dhe u përgjigj. Të lëshojmë gjokun t'i dalë për te i detit. ne të hipim në një vark me rema e me vela. Ti vozit me rema e unë drejtoj velat. Ndoshta, na qënë zoti një erë të hol e na i shtynë velat për në krahin. Aty, na prejtë gjogu në breg. Se unë kam frikë të them nanas.
Ata atëherë lëshojnë gjogun të përshkoj detin.
Por, që kishte bërë kraj lesha e kotorit? Ajo pa gjogun në mes të valve detit dhe me një herë shkoj të krajli. Zotit vraftit ajo krajlit, ka 3 ditë që vajza ka ardhë në kotor e as unë as ti se kemi parë me si.
Shko sa duash nëse donë me e pa, ja këthen krajli. Unë nuk kam kohë, s'mund të shkoj sot.
Krajlesha vendosi të shkonte vetë dhe u bë gati shpejt. Ajo mori rrugën e bregut të detit për të shkuar tek ulla e bukur. Kur mbërriti, sa mirë e holloi zërin gjithë mbëlsi.
Oj tanushe lumnana, po thërret, qil ma derë një herë ta shoh syrin, se po më bën të vdes nga malli.
Basha drillet pas derës.
Ajo pyet, qfar të bëj Halil?
Djali i përgjigjet, hape derën e ndorët zotit.
Tanushës nuk i bën zemra ta qel derën. Mendohet të i rret se amës. Pa të gjollum, nana, si të dal të qel derën unë e mjera me këtë sëmundje që më ka këputur shtatin. Hajt moj bilum, nana, përgjigjet Karlesha. Edhe unë të pas lokja, kur kam kene re, jam dergjur shpesh e kam rënë kështu e smurë si ti. Po t'ja besën e Zotit se ty do t'a heqën e nasë mundjën e t'asheron. Hape derën e mos me letë pres, se ti do kesh nënën nënë.
Basha gënjehet kështu dhe zemra i re. Në dorët Zotit ullë për shkallësh. Nuk holli më njën velin dhe ende në duar ajo mban dhe fije në perit.
Ja qel derën nënës. Po, nënës kishte qenë nënë. Por bish që han të dragoj. Ajo kur paso kol Halilin është sprapsur mrapa, si që sprapset gjarpri. Zotit vraft moj bisit pas ka vra, a me cuba e ke mbushur kullën.
Krajlesha përplasi derën e shkoj me një herë të krajli.
Kem baruar o krajl kapedan, të kanë ardhë cubët e jutbins e të kanë pushtuar kullat, të kanë marrë nderin e vajzës. Krajli i kotorit lëshoj një britëm të male dhe fëtyra ju bëz jarë. Tu thaft goja qëfar po thua. Shpejt mori armë dhe u lill, rrethoj krejt bregun e detit e u nis drejt kullës e shkëmbit.
Halili nuk i jepet të bëjshë ndres në kullë. Krali hynë brenda me ushtarë dhe i kap të dy për krahi.
Si me qëndërove kështu tanush mirë baba, qysh më ndaj me cubat e jutvinës?
Halili e ndrynë në burgjit thela dhe tanushën e hel rrugve.
Që tani, ula mbar qoft, moj bi, se këto janë rrugë që deshët marrësh vetë. Mos me ndo të kthehesh se rishtë të dera shpis, se babë se vedit ja ke mbyllur me ferra.
Atëherë vajza mori rrugën. Të gjithve u vjen keq kur dëgjojnë klithma dhe shohin lotit të saj. Por askush nuk guxon të afrohet të ndihmoj nga friga e rojeve anëmban në krajli. Kur ajo mbërri në krye të kotorit, e ndalon Jovani dhe e pyet me dashamirësi.
Qërsh që të kjo vaj moj të nush lëmotra, nuk kemi të gjuar ndo njëherë britmat e tila për e teje. Ktheu njëherë hyrë brenda në shtëpi, ty diçka duhet të ketë ndolur.
Nuk ke pse më fton të hy brenda, Jovan.
Kanë zanë rap Halilin e mujit. Tata me dha rrugët e më tha të mos kthehe më e gjallë të shpia.
Po ty, kush të bëri këtë të keqe? E pyet Jovani.
Mos prit që me kenë, Jovan, ishte nëna jo që me paditi, por kam dëshiren të lënë një amanet. Ti dërgosh një fjalë mujit të dera, që ti pi mrapa Halilit, se më ndryshe fjali të kalbet në burg.
Jovani ju përgjigjë me menqëri,
unë nuk e di rrugën për tek muji, por është një vajzë bikra hirin që ka kullë në kryet të kotorrit. E ka nderë në re dhe e ka ndrequr si vjetë. Ai e përcolli Tanushën deri tek dera, e aty e takuan gruan tek po kthehej me bulirën e krojt. Tanusha i tha asaj,
"Shumë ka gjetur mua mira, mos qeta s'kam. Data me nxori rrugëve të mos kthehem më te dera e shtëpisë. Ka nxën rroba të Halilin e mujit. E kam frikë se djali nuk do jetoj gjatë pos erdhi muji për ta shpëtuar."
Krua fisnike ajo kishte qenë. Me një herë ngushloj Tanushën dhe i tha, "Nëse muji është i gjallë për gjallë, për 3 ditë do të vi e do të vej konor ty me Halilin." Atëherë ajo gjeti një njeri të besës e brenda natës e me një herë nisi të muji. Të nesëm në mëngjes, djaloshin bërriti të kula e mujit e i tregoj çdo gjë që kishte ndodhur. Muji dëgjoj të filloj të qeshme të male.
"Atë kam thonë mortaraku i kotorrit, se kotorret e reja kanë me të hangër koken. Po të mos ishte për nderin e Jutbins, nuk do lëvizja këmbën për ty."
Drimi doli në parapet të kullës e me një kushtrim thirri Jutbin e krahin.
"Kushtrim, kushtrim djema! U thras dhe armë për një punë që ka nolësat."
Me një herë o mlollën trimat. "Qoftë mirë o muj," than agat kur o mlollën. Muj u foli. "S'kam qëfar u them, more agat e mi. Veç me koriti së kol Halili. E kanë zanë brenda në kotorët e reja. Petohem për zotin se nuk i kisha rënë mrapa, po të mos ishte nderi Jutbinës."
"Shtërngohuni burra e bëhuni gadi, se dita e vdekjes ndryshe nuk vjen më avështirë."
300 agët o shtërnguan dhe u gatitën për luftë. Vrulli i trimave nuk ndalet, e po bëjnë ahet të ushtojnë, po bëjnë lume të turbullojnë, po bëjnë kuaj të flotërojnë. Kur mbërritën në këtore të reja, u ndalen në kalamishtet të bregdetit. Muji shpërndau trimat në breg të ujit e u thot, "Fshihuni, e mos bëni zë." Sa mirë u fshehen agët, e të gjithë porrinë e ruajnë në heshtje. Të lumët na për zotin të lumin, se shumë njerës filluan të mblidhe në ato këtore të reja. Me një kushtrim krajli i ka thirur. I gjithë populli i këtorit umlol para kishës në një ditë të diel. Në mes të sheshit po qëndron një djali ri me hekura duarsh e pranga këmbësh. Ai është Halil Aga i zi. Mbar njerëzit e kotorrit po tallën e qeshin me të. Krajl Kapedani e shikon dhe i flet.
"Apo e sheh vdekjin me sy, Halil? A thua ke qenë ndaj herë më ngushtë?"
Djali foli shtruar, si të ishte në kuvend burrash.
"Pa dëgjo, mor krajl kapedani, s'është ngush njeriu në ditën e vdekjes. Më keq është miku të rrahtar, më keq është thyerja e besës, më keq është mos të kesh puk për mik kur miku të vjen në shtëpi. Sa më ngusht kam qenë, o krajl, aq më atë lirë zotim ka ba."
"Nëse ke ndo një fjallë të fundit, tani është koha," ta krajli, "se ty jeta në atë hudot për soset." Halili ja këthen.
"Zotit vraf të krajl kapedani, se zotit din se për kësht ngullur a i hu."
"Pam lejo 5 dekika liri, të parët tanë nuk në kanë lanë tjetër të mirë, veç traditës të mos vdesim shtruar, po të pritemi me shpata duke kënduar."
Krajli ungrit e foli bornisht. "Po kënësa duash, Halil."
Rojet i liruan duart nga prangat dhe i dhan Halilit lahutën në dorë. Ai fillon të këndoj në gjuhën e të parve dhe askush për rreth nuk e kupton.
"E kështu drita mrame paska ardhono. Djedhit zanë e majat zanë. Ku e latë ndoren, more djel? Ku e ke ndoren, more zanë? Po kjo ashtë besa që më patë dhanë? Apo më gjeshësh, more djel? Po ashtë një atë dritë që të flakron balë? Ama net të pa qalanë, ama net për të mramin herë. Kërko e bjeshkën krep më krep, kërko e mrizë gjithë ku janë, ndezi ashtë ata në manë, zirja o gjumin orve në malë, zanës malë falë me shtënët, thuj Halili që tash kam betë.
Në atë qast, një zokë flyturoj nga malet e larta dhe undal në një deg ahi. Halili e vështron, ja hel sytë dhe i drejtohet. Ama ne të more zogu i malit, a ke flatra me flutruhe? Po ashtë një deku ri pushue, falmesht në gjëto bashumujit. E atë gjumin e pas zan, kur kryt shtnosht të mos e qoft, për në kjoft bjeshve ka qetan, kur të shpia shtnosht mos voft. E për në kjoft kënë kësaj të ndi, kur bang mësht Halili vetin se di.
Në atë moment mu i doli në fush. A i lëshoj një piskam të male e u shember kulat deri në themele. Deti është tronditur kura i hyri brenda në shesh. Male gjimuan si fortun. Askush nuk shihet dot nga trimat e ti. Aty u bë një luft e rept. Trimat po shkyn njëri tjetrin me dham. Kuajt me dham duan të marrin shoqi-shoqin. Notojnë kurmat thell në dete, notojnë trupat në përgjak. Gjeto bashkëmu i hiqë s'folodhet, a i futet thellë më thellë në mes të luftës. Sa fort i bërtiti Sokol Halili kur e pa.
Buj, ruje mas ma praj, Krajlin. Zil mi pra nga dikush prej dore, kam ba pepër t'lumin zët, se me hudo ja marrë shpirtin.
Mui e liron djalin dhe i heq prangat. Halili turët si i tërbuar drejt Krajlit të zëtë të gjallë. A i e kap, e mbërthen dhe shpinda e Krajlit përfundon në hu. Atëherë, burrat nëziten nga furia dhe shpejti vejnë zjarën qytetit. Krajlia flakun ndez e zjarjo hap lartë të poshtë. Mui u tërbua aq shumë sa nuk ju dhimën as pak, as kulla që rënohen, as të vdekuri që shkrumbohen.
Tri herë djeli përëndoj, e tri herë hana agoj, po zjarri nuk pushon dot. Kur bëhen gati të largohen, mui u këthyje drejt kotoreve të reja e u foli. Apo dëgjoni moritrojit rënuara që lidheni me toke det. Kush do që të pyes, po pse është lënë Krajlia e shkret? Thoni se nëna trahtoj bine vet, mu i shpëtoj vlane vet. Halili mori vash të mbetur e shkret.
Të dashur dëgjues, këtu arritëm së bashku në fund të këtij tregimi të mahnitshëm. Të shëroj të shprehim mirënjohjen e thellë për vëmendjen. Nëse e pëlqyet këtë tregim, klikoni butonin subscribe për të abonuar që të merrni më njëherë episodet e reja. Nëse keni një çast, ju lutem lini komente më poshtë se ato mundsojnë të tjerë si ju të gjejnë këtë program. Ju mund të na kontaktoni gjithashtu në rrjetet sociale, Instagram ose Facebook. Ne i lexojmë të gjitha mesazhet. Le të vazhdojmë udhëtimin ton duke zbuluar tregimet e reja të ciklit të Krishtlindjeve. Ju falenderojmë që ndatë këtë kohë me ne. Le të vazhdojmë të shpërndajmë magjinë e këtyre tregimeve epike. Deri herën tjetër, mbani kufjet në vesh dhe dëgjohemi së shpejti.